วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการบริหารประเทศและยืนยันว่าภารกิจด้านเอเชียจะยังคงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญอันดับต้นๆโดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการเมืองกับประเทศในเอเชียในปีนี้สหรัฐจะผลักดันให้เกิดการอนุมัติความตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnershipระหว่างประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก12ประเทศสหรัฐยังคงเดินหน้าต่อไปที่จะปรับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเพื่อที่จะตอบสนองกับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆในปัจจุบันและเพิ่มความร่วมมือเชิงลึกกับพันธมิตรในภูมิภาคนี้ด้วยในเอเชียแปซิฟิกสหรัฐมีความพร้อมที่จะสนับสนุนพันธมิตรด้านความมั่นคงทางทะเลการบรรเทาสาธารณภัยและการปราบปรามโจรสลัดรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติด้านการสื่อสารยุทธศาสตร์เบนโรสกล่าวว่าความมั่นคงทางทะเลและประเด็นเรื่องดินแดนอยู่ในวาระของการพิจารณาในปีนี้ด้วยเช่นกันสหรัฐมุ่งมั่นที่จะปกป้องเสรีภาพในการเดินทะเลและสำหรับเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้สหรัฐต้องการชักจูงให้ประเทศต่างๆลดความตึงเครียดและหาทางออกให้กับปัญหาด้วยวิธีทางกฎหมายระหว่างประเทศสหรัฐจะร่วมมือกับจีนในประเด็นต่างๆที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเช่นเมื่อปีที่แล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศคือประเด็นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเบนโรสกล่าวว่าเราคงไม่สามารถมีข้อตกลงร่วมกันที่กรุงปารีสเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติสำเร็จหากไม่มีความร่วมมือของสหรัฐและจีนตั้งแต่ที่การประกาศโดยกรุงปักกิ่งระหว่างการเดินทางครั้งก่อนและความร่วมมือที่เกิดขึ้นจนถึงการประชุมที่ปารีสรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเบนโรสกล่าวได้ว่าเราจะยังคงทำงานร่วมกับจีนอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตัวอย่างเช่นสหรัฐจะทำงานร่วมกับจีนผ่านคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติและการเจรจาทวิภาคีเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นภัยคุกคามในภูมิภาคและของโลกซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลพวงที่รุนแรงมากขึ้นต่อเกาหลีเหนือและจะทำให้กรุงเปียงยางตัดขาดจากประชาคมโลกมากขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับสวัส ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่27มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเยือนปักกิ่งท่ามกลางความคาดหวังว่าสหรัฐจะประสบความสำเร็จเพียงใดในความพยายามสร้างความเห็นร่วมกรณีข้อพิพาทที่จีนมีกับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีข่าวท่าทีของประธานาธิบดีปูตินหลังจากสหรัฐกล่าวในสารคดีของ BBC ว่าผู้นำรัสเซียเป็นสัญลักษณ์ของคอร์รัปชันนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องมาตรการสำหรับผู้ลี้ภัยในยุโรปข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักวิเคราะห์คาดว่าเฟดของสหรัฐน่าจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ตอนท้ายอย่าลืมรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แอปในการเช็คชื่อนักเรียนเข้าห้องที่สหรัฐช่วงท้ายรายการครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเดินทางถึงปักกิ่งในวันอังคารซึ่งจะเป็นประเทศสุดท้ายของการเยือนเอเชียของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับโดยประเด็นสำคัญที่น่าจะมีการเจรจาน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อพิพาททางดินแดนที่จีนมีกับหลายประเทศในทะเลจีนใต้ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีแครีนั้นเยือนลาวและกัมพูชาซึ่งเป็น2ประเทศซึ่งจีนเป็นมิตรด้วยอย่างแน่นแฟ้นและสหรัฐก็ต้องการขยายความสัมพันธ์กับทั้ง2ประเทศดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการเยือนประเทศต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวของสหรัฐเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รอบพิเศษที่เมืองซันนี่แลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียในเดือนหน้านะครับรัฐมนตรีแครีนั้นกำลังพยายามที่จะทำให้เกิดความเห็นร่วมกันว่าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อท่าทีของจีนในทะเลจีนใต้นักวิเคราะห์นิโคลัสโทมัสซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟฮ่องกงกล่าวนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอาจจะทราบแล้วว่าลาวนั้นคงจะไม่เห็นด้วยกับท่าทีใดๆเรื่องทะเลจีนใต้ลาวนั้นทำหน้าที่เป็นประธานของอาเซียนซึ่งมีสมาชิก10ประเทศสำหรับรอบวาระที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนในปีนี้นะครับขณะเดียวกันสื่อที่ได้รับการหนุนหลังจากทางการปักกิ่งกล่าวโดยอ้างนักวิเคราะห์เชนชี่จุนแห่งสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่ารัฐมนตรีแครีนั้นคงจะได้เพียงแต่หวังเท่านั้นว่าการเยือนลาวและกัมพูชาจะช่วยให้2ประเทศนี้เปลี่ยนมาเป็นฝ่ายตรงข้ามของจีนในเรื่องทะเลจีนใต้นะครับและในวันอังคารรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาฮอนำฮงได้สะท้อนจุดยืนที่คล้ายกับจุดยืนของจีนในเรื่องข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้โดยกล่าวว่าสมาคมอาเซียนนั้นไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงกับจีนในเรื่องความขัดแย้งดังกล่าวและปัญหานี้ควรจะได้รับการแก้ไขในระดับทวิภาคีครับไปกันที่ยุโรปบ้างนะครับสภาเดนมาร์กผ่านกฎหมายใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะชะลอการหลั่งไหลผู้ขอลี้ภัยซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับกฎหมายดังกล่าวนั้นอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถยึดทรัพย์ผู้ขอลี้ภัยที่มีมูลค่ามากกว่า 1,450 ดอลลาร์แต่ว่าทรัพย์สินเช่นแหวนแต่งงานซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจจะได้รับการยกเว้นนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยเปรียบเทียบกฎหมายดังกล่าวกับกฎหมายในยุคนาซีที่อนุญาตให้มีการยึดทรัพย์ชาวยิวได้ในช่วงการกวาดล้างชาวยิวหรือว่าที่เรียกว่าโฮโลคอสต์นะครับและอีกประการหนึ่งกฎหมายนี้บังคับให้ผู้ลี้ภัยต้องรอถึง3ปีก่อนที่จะสามารถขออนุญาตให้อยู่ร่วมกับครอบครัวได้แทนที่จะเป็น1ปีนะครับและในเพื่อเป็นการตอบโต้เดนมาร์ก โฆษกของสหประชาชาติสเตฟานดูจาริกกล่าวในแถลงการว่าสหประชาชาตินั้นเห็นว่าผู้ที่ได้รับผู้ขอลี้ภัยนั้นเป็นกลุ่มคนที่ได้รับความยากลำบากอย่างแสนสาหัสและหนีภัยสงครามโดยเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาคนเหล่านี้ควรได้รับความเห็นใจและความเคารพและมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศด้านผู้ลี้ภัยปีคริสตศักราช1951นะครับด้านข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวว่ากฎหมายของเดนมาร์กนั้นไม่เป็นไปตามนโยบายของสหภาพยุโรปและโฆษกของ UNHCR เอเดรียนเอ็ดเวิร์ดส์กล่าวนะครับว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นมีขึ้นในยามที่กลุ่มประเทศในยุโรปต้องการความเป็นปึกแผ่นและควรแบ่งหน้าที่กันภายในยุโรปอย่างมีความรับผิดชอบครับและอีกด้านหนึ่งครับในยุโรปเช่นกันคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่ายังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะให้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นนั้นกลับมาใช้การควบคุมด้านเขตแดนอีกครั้งเป็นเวลา2ปีนะครับท่าทีดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยจัดการกับปัญหาวิกฤตการผู้อพยพโดยที่รัฐมนตรีกิจการภายในของหลายประเทศได้ขอให้คณะกรรมการยุโรปพิจารณายืดเวลาการใช้มาตรการนี้นะครับปัจจุบันกลุ่มประเทศเชงเก้นนั้นมีสมาชิก26ประเทศและผู้คนภายในกลุ่มสามารถเดินทางข้ามประเทศโดยไม่ต้องมีหนังสือเดินทางนะครับคณะกรรมการยุโรปกล่าววันพฤหัสบดีว่ามาตรการดังกล่าวนั้นตอนนี้สถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายเพียงพอที่จะทำให้กลับมาใช้มาตรการควบคุมพาสปอร์ตแต่ก็ถือว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาว่าจะทำอย่างไรได้บ้างภายใต้กฎหมายในกลุ่มเชงเก้นนะครับขณะนี้ประเทศออสเตรียเยอรมนีเดนมาร์กสวีเดนและนอร์เวย์ซึ่งนอร์เวย์นั้นไม่ใช่ประเทศสมาชิก EU ได้ใช้มาตรการตรวจคนเข้าเมืองแต่มีกรอบเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นครับส่วนประเทศโปแลนด์ก็กำลังพิจารณามาตรการดังกล่าวเช่นกันการใช้วิธีควบคุมดังกล่าวนั้นสร้างความกังวลเพราะว่าเสรีภาพในการเดินทางภายในกลุ่มประเทศเชงเก้นนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มประเทศนี้นะครับยังเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้ลี้ภัยครับสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติและองค์กรที่ทำงานด้านนี้อีก65แห่งเรียกร้องขอเงินช่วยเหลือเพื่อจัดการกับปัญหาผู้ลี้ภัยในยุโรปปัญหาที่ว่านี้มีมากน้อยแค่ไหนคุณนิตยา มาพึ่งพงนำรายงานของผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลน์มานำเสนอนะครับ
ค่ะในปีที่แล้วมีผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเดินทางโดยเรือไปยังยุโรปมากกว่า1ล้านคนในจำนวนนี้ราวๆ 850,000 คนขึ้นเรือข้ามทะเลเอเจียนจากตุรกีเข้าไปในประเทศกรีซและจากนั้นเดินทางข้ามคาบสมุทรบอลข่านเข้าไปขอลี้ภัยในประเทศออสเตรียเยอรมนีสวีเดนและประเทศอื่นๆนะคะในขณะที่คนเหล่านี้ทยอยเข้าไปบางประเทศในยุโรปปิดประตูไม่รับและบางประเทศก็ออกมาตรการต่างๆเพื่อกีดกันล่าสุดคือเดนมาร์กซึ่งมีกฎหมายใหม่ออกมาเมื่อวันอังคารอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดทรัพย์สินมีค่าของผู้แสวงหาที่ลี้ภัยได้ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวมีค่ามากกว่า 1,400 ดอลลาร์หรือราวๆ 50,000 บาทนอกจากนี้ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพจะต้องรอเป็นเวลานานถึง3ปีแทนเวลา1ปีก่อนหน้านี้สำหรับการยื่นคำร้องขออนุญาตให้ญาติพี่น้องเดินทางมาอยู่ร่วมกับตนได้ค่ะ
In our view, it runs the risk of fueling sentiments of fear and discrimination rather than promoting solidarity.
Adrian Edwards, โฆษกของสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกหวั่นกลัวและก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติแทนที่จะส่งเสริมเอกภาพในหมู่ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือคุ้มครองนะคะเจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้กล่าวเตือนไว้ด้วยว่า การให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นภาระผูกพันที่เดนมาร์กจะต้องปฏิบัติตามด้วยการเดินทางอพยพเข้ายุโรปโดยผู้คนจำนวนมากเช่นนั้นก่อปัญหาเป็นอย่างมากให้กับหลายประเทศในยุโรปและบรรดาองค์กรทางด้านมนุษยธรรมคาดการว่าจะมีจำนวนผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้ายุโรปซึ่งถ้าไม่มากกว่าก็พอๆกันในปีใหม่นี้ค่ะโฆษกของสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติให้ความเห็นว่าถ้าจะทำงานในปีใหม่นี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะต้องมีทั้งการให้ความช่วยเหลือและความคุ้มครองนะคะ
This includes identifying people at heightened risk, registration, shelter.
เจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้อธิบายว่าจะต้องจัดกลุ่มผู้ที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงขึ้นทะเบียนไว้ให้ที่พักอาศัยและบริการสุขาภิบาลซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือครั้งใหญ่และเพิ่มสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ตอบสนองเป็นด่านแรกกล่าวคือเจ้าหน้าที่รักษาชายฝั่งตำรวจชายแดนรวมทั้งให้การสนับสนุนชุมชนต่างๆที่ได้รับความกระทบกระเทือนด้วยสำนักงานผู้ลี้ภัยและองค์กรต่างๆกำลังเรียกร้องเงิน$550 ล้านเพื่อทำงานให้ได้ตามเป้าหมายนี้นะคะแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะได้เงินจำนวนนี้หรือไม่เมื่อ2-3 เดือนที่แล้วชาติภาคีของสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ทำความตกลงที่จะแบ่งผู้ลี้ภัย 160,000 คนอย่างเท่าเทียมกันแต่จนถึงขณะนี้มีผู้ลี้ภัยจำนวนน้อยมากที่ได้โยกย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานตามข้อตกลงนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเรียกร้องให้ประเทศของตนปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันหลังจากที่สารคดีของสื่ออังกฤษ BBC รายงานว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นมีทรัพย์สินส่วนตัวรวมเกือบ$40 ล้านนะครับที่การประชุมของคณะรัฐมนตรีรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนั้นมีเป็นสิ่งที่ท้าทายครั้งใหญ่และในขณะเดียวกันรัฐบาลของรัสเซียก็ตอบโต้สารคดีของ BBC ดังกล่าวนะครับโดยโฆษกกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระและไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงในรายงานดังกล่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐอาดัมซูเบนรักษาการรองรัฐมนตรีคลังฝ่ายการต่อต้านการก่อการร้ายและข่าวกรองการเงินกล่าวว่าดูเหมือนว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นจะเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องและคนใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ผลักไสฝ่ายที่ไม่ได้เป็นพวกตนนะครับรองรัฐมนตรีซูบินยังกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการคอร์รัปชันในรัสเซียด้วยสารคดีชิ้นนี้กล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินผู้ซึ่งรับรายได้จากรัฐปีละ $100,000มีทรัพย์สินส่วนตัวรวมประมาณ $40,000,000และทำให้เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับด้านโฆษกของประธานาธิบดีปูตินดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าคำกล่าวของรองรัฐมนตรีซูบินนั้นทำให้ความสัมพันธ์ของรัสเซียและสหรัฐมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและเขาเรียกสิ่งที่รองรัฐมนตรีซูบินกล่าวนั้นว่าเป็นคำโกหกครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งอ่านข่าวของเราได้ทาง Twitter, Facebook และชมข่าวทาง YouTube ก็ได้ด้วยนะครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างจะคึกคักครับดาวโจนส์ปิดบวก282 จุดปิดที่ 16,167 S&P พุ่งขึ้น27จุดปิดที่1904ส่วน Nasdaq ขยับขึ้น49จุดมาอยู่ที่4568นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก84สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับนักวิเคราะห์คาดว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้และอาจชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คาดไว้ไปอีกสักระยะนะครับตามรายงานการสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าว CNBC คณะกรรมการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐประชุมในกรุงวอชิงตันในวันอังคารและจะมีรายงานการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยออกมาในวันพรุ่งนี้แต่นักเศรษฐศาสตร์ต่างเชื่อว่าความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของตลาดหุ้นและราคาน้ำมันดิบในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและคาดว่าจะค่อยๆปรับขึ้นทีละน้อยในช่วงตลอดปีนี้ครับ อีกด้านหนึ่งนะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีซิสโก้ระบุว่าการทำงานของอาชญากรในโลกไซเบอร์ในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนและยืดหยุ่นมากขึ้นซิสโก้พบว่าธุรกิจต่างๆประสบปัญหาในการป้องกันและรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์โดยจากการวิเคราะห์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 115,000 เครื่อง Cisco พบว่า 92% ใช้ซอฟต์แวร์ที่เปราะบางต่อการถูกลอบเจาะลวงข้อมูล Cisco ระบุว่าอาชญากรคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นมักโจมตีแบบไม่เลือกว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือคอมพิวเตอร์ของบริษัทขึ้นอยู่กับโอกาสและผลประโยชน์ที่จะได้จากการโจมตีแต่ละครั้งCisco ยังบอกด้วยว่าการต่อสู้กับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ได้ทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นในสาขานี้นะครับโดยนิตยสาร Forbes ระบุว่าตลาดการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์นี้จะมีมูลค่าเพิ่มจาก 75,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเป็น 170,000 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2020และคาดว่ายังมีความต้องการตำแหน่งงานด้านนี้อีกราว1ล้านตำแหน่งทั่วโลกนะครับไปกันต่อที่นครซานฟรานซิสโกนะครับบริษัทผู้ให้บริการแท็กซี่รายใหญ่ที่สุดในนครซานฟรานซิสโก Yellow Cab Corporation ยื่นขอสิทธิการปกป้องจากศาลผ่านการล้มละลายนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วท่ามกลางแรงกดดันจากบริษัทผู้ให้บริการแท็กซี่ออนไลน์อย่าง Uber และ Lyftผู้บริหารของ Yellow Cab Co-op ระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลว่าทางบริษัทเผชิญปัญหาท้าทายหลายอย่างรวมถึงจำนวนการเคลมประกันสืบเนื่องจากอุบัติเหตุจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงและการแข่งขันจากผู้ให้บริการใหม่ๆโดยเฉพาะแท็กซี่ออนไลน์นะครับและบริษัทกีฬารายใหญ่ของเยอรมนี Adidas ประกาศว่าจะยุติการเป็นผู้สนับสนุนให้กับสมาพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติหรือ IAAF และจะยกเลิกสัญญาที่เหลืออีก4ปีเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการใช้สารกระตุ้นตามรายงานที่สำนักข่าว BBC เปิดเผยเอาไว้ก่อนหน้านี้ Adidas คือบริษัทผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของ IAAF ด้วยสัญญา11ปีมูลค่า33ล้านดอลลาร์ซึ่งจะหมดอายุในปีคศ2019 BBC ระบุว่าการยกเลิกสัญญาของ Adidas กับ IAAF ครั้งนี้จะทำให้ IAAF สูญเสียรายได้หลายสิบล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ผู้ก่อตั้งบริษัทไอศกรีมเบนแอนด์เจอร์รี่นายเบนโคเฮนโพสต์ใน Facebook และ Twitter เปิดเผยว่าทางบริษัทกำลังผลิตไอศกรีมรสชาติพิเศษชื่อว่าเบอร์นีสเยอร์นิงสำหรับสวรัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สที่กำลังแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเบนโคเฮนระบุไว้ในเว็บไซต์ www.berniesyearning.com ว่าไอศกรีม Bernie's Yearning นี้จะผลิตออกมาทั้งหมด40ถ้วยในจำนวนนี้25ถ้วยจะบริจาคให้กับคณะหาเสียงของสว.แซนเดอร์สส่วนที่เหลือจะให้คนทั่วไปได้ร่วมชิงรางวัลเพื่อเป็นเจ้าของไม่ว่าจะนำไปรับประทานหรือนำไปสะสมนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับ คุณทรงพจน์ครับและที่เกาหลีเหนือนะครับดูเหมือนว่าแม้จะมีความคลุมเครือกรณีที่ชาวอเมริกันถูกจับขณะเดินทางไปเกาหลีเหนือแต่ว่าผู้จัดทัวร์ก็ยังคงเสนอแผนท่องเที่ยวไปที่ประเทศดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่2มกราคมนักศึกษาวัย21ปีชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียนายออโต้วอมแบร์ถูกจับกลุ่มที่เกาหลีเหนือนะครับเขาเดินทางไปที่เกาหลีเหนือร่วมกับกรุ๊ปทัวร์ที่ผู้จัดก็คือบริษัทยังไพโอเนียร์ทัวร์สการจับกลุ่มชาวอเมริกันครั้งนี้เกิดขึ้นที่สนามบินกรุงเปียงยางขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวของเขากำลังเตรียมขึ้นเครื่องบินออกจากเกาหลีเหนือไปที่ประเทศจีนนะครับรายงานแจ้งว่าคนในกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นมี10ที่อีก10คนนั้นสามารถเดินทางออกจากกรุงเปียงยางได้โดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับด้านบริษัทยังไพโอเนียร์ทัวร์บอกว่าจะยังคงจัดทัวร์ไปเกาหลีเหนือครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีเรื่องราวการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะช่วยนักการศึกษาเช็คชื่อนักเรียนว่าเข้าห้องครบหรือเปล่าครับ Direct from Washington VOA ครับติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลที่นำรายงานของ New York Times มาเล่าให้ฟังครับ
ครับโรงเรียนมัธยมแวดลีในนครนิวยอร์กเริ่มนำแอปที่ชื่อว่า Kinwolf ซึ่งช่วยติดตามเก็บข้อมูลเด็กที่มาสายหรือขาดเรียนโดยคุณครูสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าจะให้เตือนเมื่อเด็กนักเรียนมาสายไปกี่นาทีจากนั้นยังสามารถส่งข้อความเตือนไปให้ผู้ปกครองของเด็กทราบได้ทันทีเมื่อเด็กนักเรียนคนนั้นมาสายหรือขาดเรียนนะครับทางโรงเรียนระบุว่าตั้งแต่นำแอปที่ว่านี้มาใช้พบว่าเกิดผลลัพธ์ในทางบวกอย่างเห็นได้ชัดนักเรียนหลายคนที่มาสายหรือขาดเรียนเป็นประจำต่างมีพฤติกรรมดีขึ้นแม้ว่าต้องใช้เวลาสักพักกว่าที่ครูผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองจะคุ้นชินกับเทคโนโลยีใหม่ที่ว่านี้แอป Kinwolf เป็นหนึ่งในหลายๆแอปที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณครูและโรงเรียนซึ่งนอกจากการติดตามเด็กมาสายและขาดเรียนแล้วยังรวมถึงแอปที่ช่วยควบคุมจัดการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในห้องเรียนแอปช่วยควบคุมการสอบและแอปที่ช่วยให้ผู้ปกครองติดตามผลการเรียนของลูกๆผ่านโทรศัพท์มือถือได้บริษัท Kinwolf ผู้ผลิตแอปติดตามเด็กมาสายและขาดเรียนก่อตั้งโดยคนรุ่นใหม่2คนอายุเพียง20กว่าปีนะครับเป้าหมายของทั้งคู่คือการชักจูงให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาของลูกๆมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตที่ชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนแอปดังกล่าวนอกจากจะใช้ภาษาอังกฤษแล้วยังสามารถเลือกเป็นภาษาสเปนิชและภาษาเฮติได้ด้วยนะครับโครงการ The Teacher College เป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับการใช้แอป Kinwolf ให้กับโรงเรียน5แห่งในเขตฮาร์เลมซึ่งเป็นเขตยากจนในนครนิวยอร์กซึ่งสำหรับคุณครูนั้นแอปที่ว่านี้ยังสามารถแสดงให้เห็นแนวโน้มด้านการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนแต่ละคนรวมทั้งของห้องเรียนแต่ละห้องชั้นเรียนแต่ละชั้นและของทั้งโรงเรียนได้ด้วยครับแต่ในขณะที่บรรดาคุณครูต่างมองว่าแอปที่ว่านี้เป็นแอปที่มีประโยชน์ทั้งกับโรงเรียนและผู้ปกครองในด้านการให้ข้อมูลที่จำเป็นด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนแต่นักวิเคราะห์บางคนก็มองนะครับว่าแอป Kinwolf ได้ก่อให้เกิดคำถามว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบนี้กำลังมุ่งเน้นที่การตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กๆมากกว่าความพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนหรือไม่หนึ่งในนั้นคือดร.เควินจีแห่งภาควิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่มองว่าบางครั้งการมีข้อมูลมากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผลดีต่อตัวนักเรียนมากขึ้นด้วยเสมอไปนะครับแล้วว่าลำพังแค่การใช้เทคโนโลยีนั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาแต่สำหรับโรงเรียนมัธยมแวดลีที่เริ่มนำแอปนี้มาใช้ทางผู้บริหารของโรงเรียนยืนยันว่า Kinwolf ถูกนำมาใช้โดยมีเป้าหมายติดตามพฤติกรรมการมาสายและขาดเรียนมากกว่าจะนำมาใช้แก้ปัญหาอื่นๆที่ส่งผลต่อการขาดเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนหรืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America Washington
VOA News.